Jesus er opstanden. Jeg hedder Johannes. Det har jeg gjort længe, men jeg er en ny skabning. Amen. Det står der. Og jeg har fundet ud af, at jeg skal ikke engang prøve at bevise, hverken for mig selv, eller for min kone, eller for jer, og ikke engang bevise det for Gud, at jeg er en ny skabning. Det behøver du heller ikke i dag. Du så dig i spejlet, der står op i dag. Og ikke meget nyt der. Men det er Gud, der siger, Johannes, du er en ny skabning i Kristus. Amen. Det er ikke mig, der har sagt det, det er ham, der har sagt det. Det eneste, jeg skal gøre, det er, jeg skal acceptere det, og det er bare en hilsen til jer. Du kan sige til din nabo, jeg er en ny skabning. Amen. Og jeg har fået her halvanden time, indtil klaveret begynder at spille, er det rigtigt? Men vi skal hilse. Ruben og Janne har mødt nogle af vennerne dernede i Livets Kilde, som menigheden hedder. Og jeg vil også lige nævne et par ord. I min verden, så har Ukraine fyldt meget de sidste 2,5 år. Det fylder ikke ret meget sådan i nyhedsmedierne i Danmark, og ingen gang i kirkerne fylder det ret meget. Nogle kirker, jeg håber, I er stadigvæk med. I må ikke glemme dem. I må bede for dem. I må støtte, hvor det er muligt, fordi behovet er mega stort. Det er ikke blevet mindre. Chokket var der jo lige, da krigen brød ud, så var der jo en man blev overøst. Det var jo en gavmildhed uden lige. Det var fantastisk at opleve. Fra mange, mange, mange sider. Det var jo simpelthen... Men nu er det ligesom, den er lidt glemt derovre i østpå, men der er nogen, vi har nogle brødre og søstre derovre. Jeg kan godt sige dig, at de gør et stykke arbejde under meget vanskelige forhold. Og der er ikke, altså jeg har fået det privilegium at besøge nogle kirker derovre det sidste, har kørt en hel del. Og jeg bliver begejstret hver gang. Du møder nogen derovre, det er ikke den der, vi er nogle stakkels nogen, og vi knap nok overlever. Der er en glæde. Der er en tro. Ikke? Der er en vision om, at vi har noget at gøre her. De kunne godt rejse længere vestpå, hvor det var mere sikkert. Det gør de ikke. De blev derovre, og det slog mig her for... Forrige gang, jeg var i Kherson, det var så i sommer. Det er jo en by, der er konstant under beskydning. Og der kom sådan en søster op efter mødet, og hun ville bare lige fortælle, hvad der var sket, da hun gik til møde. Jeg har delt den flere gange, men det er bare sådan hele indstillingen der. Hun er bare en almindelig søster der i menigheden, og hun er på vej til gudstjeneste med sin datter. Og... lige den morgen var der kommet nogle gevaldige granater flyvende, altså. Jeg har heller ikke hørt noget lignende, så jeg skal helst ikke være på ovenpå, man skal helst lige lidt ned. Og kirken havde heldigvis et stort lokale, meget stort lokale, nede i sådan en halv kælder. Men jeg tænkte, hvem kommer til møde i dag? Sådan en beskydning her, det er jo simpelthen, og de skal jo gå, de fleste. Der er ingen busser, der kører derhen, der er ikke noget. Kirken ligger lå i et risikabelt område. Hun kommer. Og så er hun bare op og fortælle pastoren, hvad hun oplevede på vej til møde. Og hun siger, jeg har jo bedt til Gud, sagde hun, om at jeg må få lov til at vidne for nogle mennesker. Fordi byen er jo, der ser jeg næsten ingen på gaden. Ikke i den del af byen i hvert fald. Og så på vej til møde i dag, sagde hun, så lander der jo en granat i nærheden. og hun måtte søge ind imellem, du ved, man skal lige sikre imellem nogle høje bygninger et eller andet for at være. Men der var en kvinde, der blev såret af et sprængstykke. Ikke alvorligt såret, men og den her søster går jo hen og hjælper og lægger noget forbinding. Hun skulle ikke på hospitalet, det var ikke så alvorligt, men alligevel, og trøster den her kvinde og så videre betjener, og så går hun videre til møde. Og håber på, at hun kan få den her kvinde med til møde næste gang. Og det siger hun uden nogen sensation, det er bare noget, der skete, ikke? Og jeg ved ikke, hvad der skete for dig, da du stod til møde her til morgen. Garanteret ingen granater. Og måske overvejer du også, skal vi gå til møde til morgen, skal vi ikke gå til møde? Der er nogen, der kommer fra Moldova. Måske gå ind og høre, hvad de har at sige. Så kan vi altid springe over næste søndag. Ved du hvad? Jeg håber meget, at du værdsætter muligheden for at samles. Det har enorm værdi. Jeg har venner, som blev indkaldt til krigen i Ukraine. Pastorer, der har tjent Gud i mange år. Pludselig er det en situation, hvor der ikke er noget fællesskab. Der er ikke en i deres bataljon, der er kristen. Der er ikke en, der synger en lovsang. Der er ikke en at bede med. Der er ikke en, og det er ugevis. Det er ikke bare sådan lige en kort periode. Det er månedsvis. Og der er nogen, der virkelig går ned på det. De har også brug for vores forbøn. Og vi har det privilegium her i Danmark, i Moldova, hvor jeg bor, at vi kan samles. Det er fantastisk, at du har en menighed, kan jeg godt sige dig. Det er en gave fra Gud. Så det skal du bare vide. Jeg vil bare dele, jeg er ikke kommet her for at undervise, vel? Det har I folk til. Jeg er heller ikke kommet her for at formane og sætte ting på plads og noget. Men jeg vil gerne dele bare nogle tanker med jer. Jeg fik, Bibelen kalder det for åbenbaringer. Får du så nogen? Åbenbaring. Noget, du ikke har set før. Pludselig, så ser du noget. Og vi har lige sunget, Herre, jeg vil åbne mit hjerte for dig. Jeg vil lære at kende dig. Og det kan du ikke gøre ved at læse en masse bøger. Det er godt at læse Bibelen, det gør vi. Der er også andre gode bøger, det måske ikke. Men det er jo et personligt kendskab. Er det ikke rigtigt? Og pludselig ser du noget i Gud, som er rigtig godt, for Gud er god. Sidste år mødte jeg en mand på vores familielejr, så mødte jeg ham igen i år på vores familielejr. Og det, som slog med den her mand, det var, at han var chokeret. Han var chokeret over, hvor god Gud er. Har du nogensinde været det? Eller er du bare vant til, at Gud er god? Det er sådan en apostolsk sandhed, ikke? Som vi værdsætter selvfølgelig, og så videre. Men har du nogensinde, ved du hvad, at være chokeret over, hvor god Gud er, det er altså en sej stilling at være i, det kan jeg godt sige dig. Hvor det ikke er bare sådan noget, en rutine, der kører, og vi ved det godt, og så videre, vi lever i det. Vi har den svaghed som mennesker, at vi vender os så nemt til nogle ting. Og vi vender os til at være kristne. Det er livsfarligt. At vi bare gør det. Og det er gode ting. Det er slet ikke det. Det er en god vane. Det er jo ikke noget, du skal på rehab med. Eller altså for at komme af med. Det er udmærket at være kristen. Amen. Det er faktisk helt vildt godt. Men lad være med at vente til det. Lad være med, at det er bare sådan en, der kører i baggrunden, og selvfølgelig ryger du ikke og drikker ikke, og du går ikke på laver alt muligt andet, og du bander ikke, og du går til møder om søndagen i stedet for, og en gang imellem også til bedemøder, og du har det der, og det er godt nok, og så er der det her kristne liv, men du har... Men glæden er ligesom... Ja, det er bare... Det må ikke være rutine, venner. Det er virkelig godt at være chokeret over Guds godhed. Og det var ham der, min ven, fordi han havde mødt Gud helt nede, hvor du ikke kan komme længere ned. Altså, hans liv var totalt ødelagt. Og han kunne ikke stille noget krav til Gud, og det forstod han godt. Han kunne ikke, der var ikke noget, han havde spildt det hele. Og han havde været en byrde og en forbandelse for en masse andre mennesker, og pludselig møder Gud ham, og tager ham op helt dernede fra, og genopretter hans liv, og hans forhold til sine døtre, og hans forhold til andre mennesker, og hans selvværd, og det hele, og han får ud af, at han har et liv at leve, og det er ikke ødelagt det hele. Og den der godhed der mødte ham igen i det her i sommer, han var stadigvæk chokeret. Amen. Fordi Gud, han er Gud. Og han er ikke den her religiøse... Jeg hørte en forklaring her, jeg har delt den alle steder, for jeg synes, jeg er helt så begejstret for det. Det er måske bare noget banalt noget, det ved jeg ikke, men måske er der velsignelse også til dig i det her. For jeg har nogle gange sådan en religiøs forestilling om Gud. Hvad er det, han vil af mig? Hvad er det, han ønsker, jeg skal? Hvordan skal jeg opføre mig? Hvad er det med at leve som en kristen? Altså, Gud, han er jo hellig. Det har vi sunget. Ikke? Og vi kender den sandheden om blodet, og vi fejrer nadver, og det hele kan nemt blive så meget religiøst. Og der er sådan et billede, som vi har i det gamle testamente, som jeg nogle gange har spillet af. Hvorfor det? Du har lov at spørge, når du læser en bibel. Hvorfor det? Hvad vil Gud egentlig med det her? Ikke? Og der var Moses, der gik rundt i ørkenen i 40 år. Han var flygtet fra Egypten, og så passede han får i 40 år. Forestil dig lige det. Og en dag så han noget. Han så en bus, der brændte. Og det har han set før. Fordi i ørkenen, der brænder ting, sagde jeg også. Det er tørt det hele. Men den her bus, den brændte ikke ud. Den blev ved med at brænde. Det var usædvanligt. Så han gik hen, og for at se, hvad det var for noget. Og så hører han en stemme inden for den her busk, der siger, det her Moses. Hvad sagde den? Tag dine sko af. For du står på hellig grund. Og jeg tænkte, hvorfor skulle han det? Ikke? Skal vi også tage vores sko af? Fordi vi er jo, som vi siger, i Guds nærhed. Er det ikke rigtigt? Måske Gud er så en, der ikke kan lide, at vi har sko på. Hvorfor skulle Moses tage skoen af? Ja, det var nok en eller anden dyb forklaring, en symbolsk noget i det der med skoene. Og så. Nej, det var det ikke, for ved du hvad? Jeg har været i den ørken der, hvor Moses gik med sine får. Og det er ikke sådan nogle sandklitter, du ved, sådan det er så dejligt at gå i. Det er skarpe sten. Det er torn og tissel. Du kan ikke gå et skridt uden at have sko på. Selvom du er vant til at gå med bar der, kan du ikke gå der uden sko, for det er virkelig... Det er en hvad hedder så noget der? Det er en ubarmhjertig ørken. Det er skarpt, det skærer det hele. Så når Gud siger til Moses, tag dine sko af, så betyder det, Moses, nu bliver du her. Du skal ikke leve efter dine får. Nej, glem fårene. Nu skal vi to have en snak. Amen. Da du kom herind, satte du din telefon forhåbentlig på lydløs, eller slukkede for den. Det er det samme. Amen. Gud er ikke sådan en religiøs en, der har brug for, at vi gør et eller andet nu. Vi forstår ikke helt, hvad det er, vi gør. Han er en Gud, der gerne vil have fællesskab med os. Og det er jo fantastisk, er det ikke rigtigt? Og det er os, der nogle gange render væk, vi er så optaget af alle ting, og vi skal nå, og vi skal se, og vi skal forklare, og vi skal en hel masse, og Gud siger, tag dine sko af. Nu er du her i hvert fald i et par timer. Amen. Jeg synes, det er en kanon forklaring på det der. Det giver et billede af Gud. Amen. Charlotte, hun sagde, at hun havde ligesom fået det ord her i dag, med at bane en vej. Og jeg har tænkt mig lige at dele nogle tanker omkring den her vej. Fordi jeg er overbevist om, at 45 år siden, der fandt Gud mig i Aarhus. faktisk til et møde, men jeg forventede ikke noget på det møde. Jeg var 18, havde ligesom besluttet, eller at jeg ikke behøvede Gud ret meget i mit liv. Han var der nok, men altså, han skulle ikke blande sig for meget. Og jeg var ophørt med kirke og det andet der. Jeg var kommet ind på det her møde, fordi jeg var sammen med nogle venner. Og satte mig ned bagi. Og det var ikke noget nyt. Jeg var opvokset i kristen hjem. Jeg vidste godt, hvad det var, hvad man talte om på møder. Jeg havde hørt i min barndom. Forventede ikke, der skulle ske noget der. Men det gjorde der. For der kom Jesus. Og han gik ikke forbi mig. Det skulle han faktisk have gjort. Hvis jeg skulle gå retfærdigt til, men sådan er han ikke. Okay? Han standsede op, og så kaldte han på mig. Og det var ikke noget med en stemme, det var ikke noget med en atmosfære, det var helt... Men der var noget indeni, der gjorde bare, at jeg vidste, det her, det var Jesus. Og jeg var nødt til at give ham et svar. Du kan ikke bare leve på den der, ja, men du er der, men du skal ikke blande dig. Det var ja eller nej. Og jeg er overbevist om, at det, som han sagde til mig, den her unge mand, som jeg lige fået færdig med studentereksamen, og jeg havde planer om, at jeg skulle være ingeniør, og så videre, der var nogle planer der, og han fortalte ikke noget om de her planer. Det eneste, han sagde, det var, følg mig. Amen. Det, han sagde til sine disciple, da han kaldte dem alle sammen, lige meget hvem det var, om det var en toller, eller det var en fisker, eller det var, følg mig. Og han er den samme i dag, han siger det samme til dig, han siger ikke, du skal blive medlem i en kirke, du skal gøre. Han fortæller ikke ret meget om fremtiden, han siger bare, følg mig. Og ved du hvad? Jeg kom til at elske den der tanke om en vandring. Vi vandrer. Jesus, han er ikke et stoppested, han er ikke en parkeringsplads, han er ikke en blindgade, han er ikke noget af. Jeg er vejen, siger han. Amen. Jeg er vejen og sandheden og livet. Og det betyder, at lige meget hvordan din og min vej har været ind til det møde med Jesus. Nu er vi endt ude i en ørken, og vi kan ikke se nogen vej overhovedet, og vi aner ikke engang, hvordan vi er kommet dertil, og vi kan ikke engang, hvem skal hjælpe os ud herfra. Men det øjeblik, du møder Jesus, så står han, jeg er vejen, følg mig, så er du på den rette vej. Amen. Og det er det, der gør, at vi kan forkynde evangeliet til alle mennesker. Og hvis ikke først bringe dem hen til et sted, og så skal vi forklare, og så skal de være forberedt til det her, og så engang måske kan de få en åbenbaring af det hele. Du skal bare sige ja til Jesus, så er du på den rette vej. Og når du begynder at vandre med ham, så vil du se i dit liv, at der sker noget. At du kan se tilbage, og så kan du se, jeg var der, men nu er jeg her. Det er bedre her, end det var der. Amen. Det er ikke noget med, at vi skal bare holde den her køren ind til Jesus kommer, og så skal vi holde vores kristne livsstil. Nej, du kan få lov til at vandre med Jesus. Det er et usædvanligt privilegium, kan jeg godt sige dig. Og Jesus siger, Johannes 12, vers 26, så siger han, hvis nogen vil tjene mig. Og i Danmark, så, der har man jo et CV, ikke? Men det ved ikke, hvad man har. Jeg har ikke noget, men det hvis du søger en stilling, så skal du have dit CV, ikke? Og der skal stå ligesom, hvordan du er kvalificeret til det job, som du søger. Og man underdriver aldrig på sit CV, det tror jeg ikke, man gør. Fordi man skal jo være sikker på, at det skal gøre indtryk, ikke? Altså, din erfaring, din uddannelse og alt det her, det skal ligesom sige noget. Og her står Jesus, som er kongernes konge, og som var i begyndelsen, og alt er blevet til ved ham. Og uden ham er ikke noget blevet til, og det som er blevet til. Og han siger, hvis nogen vil tjene mig, så skal du ikke have dit CV, så skal du følge mig. Og det, hvor jeg er, der skal du også være. Og hvis nogen vil tjene mig, siger han, ham skal faderen ære. Og jeg ved ikke, hvordan det ser ud, når faderen ærer nogen, men jeg tænker, at det er sejt. Amen. Altså, det må være bedre end en eller anden medalje, eller et eller andet, du får, eller en diplom, og så videre. Når faderen ærer dig. Og invitationen fra Jesus er, for at være med der, så skal du bare følge mig. Og jeg ved ikke med dig, jeg kan bare se, der var sådan en fyr i det gamle testamente, vi ved ikke ret meget om ham. Enoch hedder han. En af de der helt gamle. Og det, han nævnte det nye testamente. Og det eneste om ham, det er, at han vandrede med Gud. Og så en dag, så var de tættere på Guds bolig end på Enoch, så sagde Gud, nu går vi hjem til mig. Han vandrede med Gud. Paulus, han siger, når han nærmer sig afslutningen, skriver han, jeg har nået målet. Amen. Jeg har fuldført løbet. Han skriver ikke om, hvor mange menigheder, hvor meget det er, hvor meget her, hvor mange bøger han har skrevet. Jeg har fuldført løbet. Og det må det, der skal skrives. Det skal ikke skrive nu, der heldigvis. Men over dit og mit liv vandrede med Gud. Og på den vandring der sker der altså nogle gode ting. Der er også bøvl, det har han sagt. I den her verden, så får I problemer. Men vær frimodige, fordi jeg har overvundet verden. Og på den vej er der også forhindringer. Det er ikke sådan, at bare fordi nu vandrer du med Jesus, så kører det hele, og alle døre åbner sig, midlerne er der, og folk bakker op, og ting lægger sig til rette. Vi har oplevet begge dele i hvert fald. Vi har oplevet, hvor nogle ting lader sig til rette. Utroligt. Hvor du fandt ud af, at for at Gud skulle løse det problem, der pludselig opstod, for os opstod det pludseligt, eller rimelig pludseligt, så forberedte han løsningen år i forvejen. Fordi han så det. Det, som jeg ikke kunne se, jeg kunne ikke engang bede for det her, for jeg er ikke, der ville komme sådan et problem. Men for Gud, som ser fremtiden, han lader nogle ting til rette for mig, for os, for at et problem skulle løse, nogle døre skulle åbnes. Det kan han også gøre. Okay? Og så kan han tillade, at du møder nogle forhindringer. Og dem fjerner han ikke bare så. Der siger både Peter og Jakob og i apostlene, de vandrede med Jesus, altså det gjorde de jo. Og så siger du skal og Paulus siger det samme også, du skal faktisk være glad, når du får bøvl. Du skal være glad, når du møder nogle forhindringer, fordi det fører til noget. I det her, så vil du lære Gud at kende. Og jeg vil bare her nævne et eksempel. Det er ikke helt frisk eksempel, må jeg sige, men det har formet vores, eller det har givet os et kendskab til Gud, som var ved i dag. Da vi kom til en lille by, der hed Falest, Ruben og Janne var der. Og vi var kørt ind i den by, og jeg var sikker på, at jeg havde noget indeni, at det her, det var Gud. Du har nogle af det der, ikke? Det her, vi skal være. Og der skete også nogle gode ting i starten. Det så ud til, at der var lukket dør, og der var nogle dokumenter, vi skulle have, som vi ikke havde, og så videre. Pludselig åbner de døre der. Og vi kan køre ind med vores vogne, og ind på en plads, og vi holder derinde, og det starter godt. Og pludselig, efter et halvt års tid, så er der valg i byen. Og der bliver den borgmester, som ligesom var venligsindet og forstående og havde givet os tilladelse og alt det der. Han blev ikke genvalgt, men der kom en ny borgmester. Som ikke kendte os, jeg kendte ikke ham i hvert fald, han vidste om os, fordi det var ikke en stor by, og vi står med alle vores vogne der. Så han kaldte mig op på sit kontor, og så sagde han, hvorfor udbreder ikke jeres propaganda i Danmark? Så kunne jeg godt forstå, at her var der lidt problemer. Og jeg prøvede at få ham til at forstå, at han kunne ikke forstå det. Jeg ville ikke forstå det. Han var overbevist kommunist. Han rejste Lenin-statuen op igen. Den havde helst fjernet. Han stod på sin pedestal. Hele kommunisttiden. Den havde de taget ned, men han satte den op igen. Han var overbevist kommunist. Og jeg kunne til at komme hjem til vores lille team der, efter mit møde med borgmesteren, så sagde jeg, at vi har problemer. Og jeg kan kun se to veje. Enten skal vi forlade byen, eller skal borgmesteren forlade byen? Det var ligesom den logiske konklusion af alle ting, ikke? Jeg kan endda huske, at jeg ligesom tog den der og kørte ud og finde, måske er der en anden by, vi kan være i, ikke? Og der var ikke noget, der var bare ikke noget. Og pludselig, så kommer vi i tanker med et ord, vi havde fået. Du skal være meget opmærksom at læse din bibel. Fordi det, du læser, det kan du få brug for i dag. Men du får brug for det. Se at få et forråd af nogle af Guds ord herinde. Fordi der står i Romerne 12:21, der står der, du skal ikke lade dig overvinde af det onde, men du skal overvinde det onde med det gode. Yes! Det er en total mærkelig strategi, men det er Guds vej. Og jeg er så glad for, at det ikke bare slutter med, at du skal ikke lade dig overvinde af det onde. Så skulle vi jo gemme os, ikke sandt? Så skulle vi jo ned i skyttegravene, så skulle vi. Men du skal overvinde det onde med det gode. Og vi fandt ud af, at det her ord, det var det, den her situation. Og vi samlede os og samtaler om det, at vi skal gøre noget godt. Vi skal gøre noget godt her. Og tanken kom, at vi skulle starte et suppekøkken. Og der var dyb fattigdom. Der var faktisk mennesker på det tidspunkt, som ikke der fik løn i... De fik løn i månedsvis, pensionen blev udbetalt i månedsvis. Når folk ikke havde noget at spise, så vi fik nødhjælp bragt ned, men det var jo kun lige sådan nogle madpakker og sådan noget, ikke? Så vi fik den tanke, at vi åbner og starter suppekøkken, og det gjorde vi. Og vi havde ikke penge til det, men vi gjorde det, vi kunne, så vi startede med at bespise 25 mennesker to gange om ugen. Det var ligesom, men vi skal have det her til at vokse. Eller det skal vi ikke, det skal vi, jeg tror, det vil vokse. Og det gjorde vi så. Og så går jeg ned til borgmesteren, og så skal ikke diskutere meget mere om noget som helst, jeg kan bare ligesom lade ham vide, at vi startede det her projekt. Og Gud gav os lige et tidspunkt at komme ind og samtale med ham, for han havde lige haft besøg af en masse folk, der klagede over det, ikke? Så jeg sagde, vi er ikke her for, men du skal bare vide, at vi starter det her projekt. Og hvis der er nogen, der henvender sig, eller du hører, der ikke har noget at spise, så send dem ned til os, lige meget hvem det er. Og vi tror, at det vil vokse, og det gjorde det. Gud han velsignede det her. Så efter nogle uger, efter nogle måneder, så var det 50 fem dage om ugen, så blev det 100 fem dage om ugen. Og det fortsatte fantastisk, midler kom ind til det. Og borgmesteren, han fulgte med det sikkert fra, bare ligesom for at vide, hvad der foregik. Og en dag, der var der gået lang tid, der var gået næsten et år, tror jeg. Jeg blev, skal jeg op til borgmesteren igen, der var nogle gæster, nogle tyskere, de ville samtale med, jeg skulle oversætte. Så tager borgmesteren mig til side, og så siger han, herr Petersen, kan de huske, da vi mødtes første gang? Ja, det kan jeg godt huske. Der ville jeg smide dem ud af byen. Ja, det ved jeg godt. Det må de tilgive mig. Og jeg forstod, det var ikke nemt for mig at sige det. Og kort tid efter, så havde byen sin dag. Hver by har deres dag, ikke? Sådan deres festdag, eller hvad det er, man kalder det. Og så fik vi overragt med bånd og det hele et fint diplom, at vi er æresborgere i Falæst. Ikke? Og dørene åbnes, og det onde blev overvundet med det gode. Men jeg er enormt taknemmelig for, at vi fik lov til ikke at gøre det på vores måde. Vi kunne godt have stået på vores ret, vi kunne have forfattet en advokat, vi kunne have kørt et eller andet sag, vi kunne have gjort et eller andet, vi kunne have de sociale medier i gang med et eller andet, vi kunne have gjort meget, men Gud gav os visdom til at følge hans vej. Og ved du hvad? Når Gud han sejrer, så er der ingen taber. Amen. Så vinder vi alle sammen. Og så ikke spille endnu, 5 minutter. Og så er der en ting, jeg vil have. Jeg har afprøvet den lige med Ruben nede i Moldova. Så og han sagde nogenlunde god for den her tanke også. Der står, Og prøv lige at slå det op i Lukas 9. I Lukas 9 og vers 23, der står der, og henvendt til alle. Det vil sige, det er ikke bare en udvalgt gruppe. Henvendt til alle, sagde Jesus. Hvis nogen vil følge efter mig, så skal han fornægte sig selv, og dagligt tage sit kors op og følge mig. Hvis nogen vil følge mig, så skal han fornægte sig selv, og hver dag tage sit kors op. Rigtig mange mennesker, også ikke-kristne, de kender udtrykket det her med at tage sit kors op. Ikke? Og jeg har citeret det mange gange, læst det mange gange, jeg har også prædiket det nogle gange, det kan jeg ikke lige huske, hvad jeg prædikede over det der kors der for længe siden. Men jeg har altid haft spørgsmål, hvad er det for noget? Hvad er det, Jesus vil, jeg skal gøre? Og jeg har aldrig mødt nogen, der kunne give mig et ordentligt svar. Fordi korset, det er noget med smerte. Det er noget med, det er et problem. Ikke? Du skal være, det er bare dit kors. Ikke? Det, har du et problem? Har du et dårligt arbejde? Har du et eller andet? Jamen, så er det dit kors. Den er nogen, der tror, at din kone er dit kors. Din mand er dit kors. Svigermoren er et kors. Ikke? Alt det er forbundet med en eller anden ting, som du gerne vil af med. Det er en forhindring, ikke? Har jeg ret? Er det ikke den tanke, man sidder med det? Men Jesus siger her, hvis du vil følge mig, så er du nødt til det. Det vil sige, hvis du ikke tager dit kors op, så kan du ikke følge. Så hvad er det, jeg skal gøre? Hvad er det, som... Lige spørgsmål, bare sådan logikken her. Prøv at tænke over det. Hvis du tager dit kors op, med den forståelse, du har af det nu, vil det gøre din vandring nemmere eller vanskeligere? Som alle de kors, jeg hørte om, og selv ligesom havde forestilling om, der ville det gøre min vandring vanskeligere. Jeg ville nemmere vandre uden det kors. Hvorfor skulle jeg have den der diagnose? Hvorfor skulle jeg have den anden kronisk sygdom? Hvorfor skulle jeg have den der situation? Hvorfor skulle jeg have de der begrænsninger? Det ville være meget nemmere, hvis jeg ikke havde det. Men Jesus siger, hvis du vil følge mig, så skal du gøre det. Og hans formål med at kalde os, det er, at vi skal nå målet. Det er ikke, at vi skal have et vanskeligt liv. Det kommer nok vanskelighederne. Men formålet er, at vi skal nå målet. Og hvis du har et mål, der skal nås, og når jeg gik med mine børn og mine børnebørn, vi skulle op og besøge det sted, hvor min far er født på Færøerne, Gåsedal, hvis nogen har været der. Og så skulle vi gå over fjellet, hvor min far har gået hundredvis af gange, for der var ingen vej dertil, man kunne gå. Og vi gik den her stenede, glatte sti, meget, meget smukt, ikke? 6 kilometer, over på den anden side. Og min idé, jeg havde gået med den, siger jeg det før selvfølgelig, og vi havde så børnene deroppe og vores barnebarn. Og det, der var vigtigt for mig, det var, at de havde det rigtige fodtøj. Ikke noget med høje hæle. Vi skal over. Vi skal ned på den anden side. Jeg gider ikke bære jer. Så det er vigtigt, at I var klædt på til turen. Det samme siger Jesus. Vi har en vandring, vi skal ud på. Der er en vej foran os. Vi har et mål, der skal nås. Og hvis du vil nå det mål sammen med mig, så skal du have været klædt på til det. Du skal tage dit kors op. Så hvad er det så? Hvad er det, som vil gøre din vandring med Jesus nemmere? Og du skal gøre det hver dag. Jeg børster tænder hver dag. Det er en god ting at gøre. For jeg vil gerne bevare mine tænder. Åndssvagt ikke at gøre det, når man har tandbørsten. Men Jesus siger, tag dit kors. Og jeg tror på, at det kors, han taler om, det ligner hans kors. Det er ikke noget helt andet. Og min Bibel siger i 1. Peter 2, han siger, han tog selv, Jesus, han tog selv, det var uden mig, det var ikke min idé, jeg bad ham ikke om det, men han tog selv mine synder op på korsets træ, og han frigjorde mig fra synd, så at jeg kan leve for retfærdigheden, og ved hans sår har jeg lægedom. Ikke? Det var hans kors. Han overtog hele verdens synd. Det skal jeg ikke gøre. Men der er nogle ting, der sker hver dag. Der er nogle provokationer. Der er nogle ting, som har indflydelse på vores, som vi reagerer på. Der er folk, der fornærmer os. Der er ting og sager, ikke? Det vi har brug for at gøre hver dag, venner, det er at tilgive. Og det er at frigøre folk fra synd. Amen. I dine tanker, frigør dem fra synd. Ikke bare det der med, at nå ja, okay, men det skal I møde dem så. Frigør dem. Bare praktiser det hver dag. Hvis du gør det, så bliver din byrde meget nemmere. Så slæver du ikke rundt på en masse fornærmelser og en masse ting og utilgivelighed, og det er også for dårligt, og hvorfor er det mig, og hvorfor er det ikke dem, og hvorfor skal jeg, og alt det der, som gør din vandring nemmere, sværere. Hvis du bare fjerner det der, væk med det, så bliver din vandring nemmere, og hvis de personer, som du tilgiver, finder ud af, de er tilgivet, så bliver deres vandring nemmere. Så win-win situation. Amen. Så vores kald vender i dag, vi er ude på en vandring, der er en vej, og vi skal nå det mål. Amen. Og det er kanon at vandre med Jesus. Jeg håber, du bliver mange gange nu chokeret over, hvor god han er. Men praktiser det her, venner. Den her verden har brug for tilgivelse. Amen. Skal vi bede sammen? Far, jeg takker dig, at vi kan stå i den her kirke. Det er bare en bygning her, men du er her. Og vi er et tempel for din Helligånd. Fantastisk, Herre. At du har valgt at tage bolig i os og givet os din Helligånd. Og du har kaldet os til at vandre med dig i den her verden. Gør nogle ting, som vi egentlig ikke kan gøre. Opleve det overnaturlige her på jorden. At du har givet os et levende håb, Herre. Du giver os glæde og en fred og retfærdighed i den hellige ånd. Far, vi velsigner den her menighed, vi velsigner byen Odense. Der er brug for dig, Herre. Der er brug for lys. Der er brug for tilgivelse. Der er brug for barmhjertighed. Far, der er brug for noget. Og vi velsigner enhver, som bekender dit navn. Og vi siger også Ukraine i dag, far. Og vi beder for vores brødre og søstre derovre. Gudstjeneste afholdes over hele landet, men især der, hvor de står nær frontlinjen. Far, jeg beder dig om overnaturlig styrke, bevarelse. Herre, at du vil fylde dem med din Helligånd og visdom. Og far, at de må altid have ressourcer til at gøre det, som der skal gøres derovre. Far, i Jesu navn. Amen. Du vil sige det her.